yhteydessä Helsingissä.
Ajan ilmiöistä ja uutisista nappaa nyt kiinni ohjelma, joka on sekoitus alkoholimainonnan muutoksia, valokuvausta ja riitojen sovittelua. Kello on 14.03.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tieto alkoholimainonnan muutoksista sai viime vuonna aikaan valtavan kuohun. Ajantasassa selvitetään, millaisia rajoituksia tuli voimaan ja miten käy esimerkiksi jakeluautojen teippausten kanssa, kun mainokset pitäisi saada piiloon. Kuulemme myös, johtuuko ammattivalokuvaajien huonontuneet työmahdollisuudet digikameroiden leviämisestä kaikkien ulottuville ja millaisia keinoja kuvaajat ovat kehittäneet pysyäkseen kiinni leivässä. Ohjelman lopuksi kurkistamme tupiin Porin prikaatissa. Tänään ne saavat nimittäin uusia asukkaita. Ajantasan juontaa Anne-Mari Rajala. Tämän lähetyksen aiheista voi keskustella lähetysikkunassa. Osoite sinne on yle.fi/radiosuomi ja kirjoittaa voi myös Twitterissä tunnisteella ajantasa. Mutta aloitetaan talousnäkymillä. Tämänpäiväiset talousuutiset kertovat, että euro luisuu dollaria vastaan ja että yhteisvaluutta on nyt heikoimmillaan lähes 9 vuoteen. Miltä siis euroalueen taloustilanne vaikuttaa? Studiossa on kanssani Jari Niemelä.
Tuossa onkin sitten oikein varsinainen kysymys kyllä, mutta onneksi puhelimessa on myöskin elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkija Paavo Suni. Hyvää alkuiltapäivää.
No, hyvää alkuiltapäivää.
Minkälaisena te pidätte euroalueen näkymiä tällä hetkellä?
Kyllä ne on hyvin heiveröiset. Jos katsotaan nyt vaikka kokonaistuotannon näkökulmasta, mitä tässä on tapahtunut, niin me on nähty kyllä tässä peräkkäistä neljännestä talouskasvua, mutta sitä ennen meillä oli 8 neljännestä peräkkäistä supistumista. Ja tämä kasvukin, mitä on, niin se on todellakin matalaa, muutaman kymmenyksen vaan luokkaa.
Niin nämä talouskysymykset ja euroalueen kriisihoito, ne ovat edelleen EU-komission päähuolen aiheena. Ja Kreikan pysyminen mukana eurossa on ollut viime päivänä spekulaation kohteena. Ja tästä talouskasvusta juuri Euroopan keskuspankin EKP:n tavoitteen mukaan euroalueen inflaation eli kuluttajahintojen vuosimuutoksen pitäisi olla noin 2%, mutta viime aikoina inflaatio on lähestynyt jopa 0. Mikä merkitys euron heikkenemisellä on suhteessa Yhdysvaltain dollarin käytännössä on?
No jos lähtisin liikkeelle siitä inflaatiosta, niin se inflaation supistuminen tai pieneneminen, hidastuminen johtuu aika pitkälle siitä, että raakaöljyn hinta on voimakkaasti laskenut. Puolestaan sitten tämä euron devalvoituminen sitten on puolestaan nakertanut kyllä sitä vaikutusta jonkun verran, mutta kaiken kaikkiaan se inflaatiotilanne ei ole niin heikko kuin suoraan päältä voisi kuvitella, että tässä ei niin kuin deflaatiouhka ole mikään aivan ilmeinen vielä, koska nyt ainakaan vielä ei näe öljyn hinnan lasku vaikutus on siirtynyt muihin hintoihin, voi ainakaan mitenkään merkittävästi.
Aivan, muistan itse, tai kaikki me muistamme, jotka 70-80-luvulla oli, miten silloin ajateltiin inflaatiosta. Tänä päivänä tilanne on ihan toinen.
Aivan.
No, uskotteko, että Euroopan keskuspankki pystyy lisäämään elvytyskeinoja tämän euroalueen talouden vauhdittamiseksi?
No, sanotaan, että yksi tärkeä tekijä juuri tässä euron heikkenemisessä on juuri se, että tuo talouspoliittinen viritys Yhdysvalloissa ja Euroopassa on nyt muuttumassa sikäli, että Yhdysvalloissa on selvästi niin kuin paineita rahapolitiikan kiristämiseen ja epätavanomaisten keinojen takaisinpäin vetämiseen. Täällä Euroopassa puolestaan niin sitten muun muassa inflaation huolen takia ja heikon talouskehityksen takia keskuspankki on mitä erilaisiin epätavanomaisiin keinoin pyrkinyt sitten potkimaan tätä taloutta vähän parempaan vauhtiin. Ja nyt tällä hetkellä spekuloidaan nimenomaan tästä kvantitatiivista tai niin määrällisestä elvytyksestä, että sitä kautta saataisiin sitten talouteen lisää dynamiikkaa.
Eli noin rautalangasta vääntäen euroalueella pitäisi elvyttää ja löysentää rahapolitiikkaa, kun Yhdysvalloissa sitä taas sitten halutaan kiristää.
Näin.
Mitä tällä, niin?
Ja tehdäänkin näin.
Mitä tällainen löysempi rahapolitiikka voisi Suomen kannalta merkitä?
No kyllä se, jos sillä pystytään saamaan vauhtia tähän euroalueen talouteen, niin sehän on meille ensiarvoisen tärkeää, koska euroalue on meille hyvin, hyvin tärkeä vientimarkkina ja meidän talous kyllä nyt tarvitsisi nimenomaan viennin tukea, että me päästäisiin tässä, saataisiin tätä omia pyöriä, joka pyörii kanssa hyvin heikosti, niin sitten vilkkaampaan liikenteeseen.
Etlan tutkija Paavo Suni, yksi tällainen spekulatiivinen kysymys on se, että tämä Grexit, eli Kreikan mahdollinen irtautuminen eurosta, nousi tässä viikonlopun aikana spekulaatioiden kohteeksi. Nyt Saksan liittokansleri Angela Merkelin spokesman tiedottaja on kiistänyt, että tällaista Grexittiä olisi, eli Kreikan eroa eurosta olisi suunnitteilla. Päinvastoin Saksassa ajatellaan, että pikemminkin tilanne pitäisi nyt stabiloida, tasapainottaa. Kreikassa on tulossa vaalit. Paavo Suni, onko Kreikka edelleen todennäköinen uhka euroalueella?
No kyllä se jonkinlainen uhka on, mutta sanotaan, että se on aivan eri mittaluokassa, mitä se oli sitten tässä pari vuotta aiemmin. Tässä on nämä kaikki kriisin hoitomekanismia on kehitetty voimakkaasti ja saatu sellaisia aseita, että sitä pystytään kyllä eliminoimaan. Että se, että sanoisin, että ehkä suurimmat uhkat tulee siitä, että tämmöinen epävarmuus on kyllä myrkkyä tänne euroalueen talouskasvulle ja sitä kautta pitäisi tämäkin homma saada nopeasti hallintaan, mutta näyttää olevan aika vaikeaa kuitenkin.
Paavo Suni, kiitokset näistä arvioista ja hyvää päivänjatkoa.
No kiitos samoin.
Ja ennen kuin Jari Niemelä päästä sinut pois tästä studiosta, kysyn, kun silloin tällöin vietät Kreikassa aikaa pidempiäkin pätkää, niin miten tavalliset kreikkalaiset suhtautuvat maan talousvaikeuksiin?
No, tilanne kansalaisten kannalta siellä on erittäin epävarma, epäselvä. Poliittisesti maa on hyvin, hyvin vaikeassa tilanteessa. Tämä kansalaisten luottamus siellä poliittiseen järjestelmään on kerta kaikkiaan, voi sanoa, romahtanut. Siellä uusia puolueita tulee, vanhat katoavat, perinteisetkin valtapuolueet ovat menossa. Se vallitsee tällä hetkellä ääretön epäluottamus poliittiseen järjestelmään ja se on vakava paikka.
Jäämme seuraamaan tietysti tätä Kreikan tilannetta. Kiitos Jari Niemelä.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Ja nyt Kreikasta Suomeen. Vuodenvaihteessa voimaan tulleet alkoholimainonnan rajoitukset ovat herättäneet hämmästystä ja hämmennystä. Esimerkiksi kuljetusyrittäjät ovat suivautuneet siitä, että juomamainokset pitää teipata piiloon jakeluautojen kyljistä. Porua ovat nostattaneet myös sosiaalisen median mainosrajoitukset. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston johtaja Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä vakuuttaa, että uudistuksen tarkoituksena ei ole viilata pilkkua, vaan suojella lapsia ja nuoria. Isoin muutos on alkoholimainonnan katoaminen katukuvasta.
Ilman muuta näkyvin on se, että ulkomainonta kielletään, jotenka ehkä parhaiten se näkyy siinä, että bussipysäkeillä ei esimerkiksi ole enää näitä alkoholimainoksia, joita nyt on aika paljon ollut.
Miksi mainontaa rajoitetaan?
Mainonnan rajoitusta on suunniteltu tosi pitkään. Alun perin se aloite lähti eduskunnalta vuonna 2009 tai 2008, että eduskunta käsitellessään rikoslain muuttamista niin halusi, että alkoholimainonta säädöksiä samalla muutetaan. Ja se on pitkä ja hyvin niin kuin, voisiko sanoa, aika rasittavakin prosessi ollut tämä muuttaminen, että siinä on ollut todella monta vaihetta, mutta noin mutkat suoraksi ja yhtenäistä voi sanoa, että aika selkeä tutkimustieto on siitä, että mainonta vaikuttaa lasten ja nuorten alkoholin käyttöön. Lasten ja nuorten suojelemiseksi tässä tätä mainontaa rajoitetaan.
Miten mainon rajoittaminen estää nuorten juomista?
Tietysti minä vaan vedota näihin tutkimuksiin, jotka on Euroopan komission kautta tehty ja niitä me on luettu täällä. Ei ole kysymys siitä, että mainonta yksinään vaikuttaisi jotenkin, mutta mainonta on yksi osa tekijä siinä, että jos halutaan puuttua kokonaisvaltaisesti ja isosti tähän nuorisojuomiseen, niin silloin yksi osa sitä on mainonta.
Kari Paaso, suomalaisia ovat puhuttaneet tämän mainonnan rajoittamisen myötä esimerkiksi Keravalla Lahdentien varrella sijaitsevan juomatehtaan mainos oluttölkin piiloon teippaaminen, ja juomayritykset ovat vaikeuksissa, kun sadoista jakeluautoista pitää poistaa mainokset. Kuljetusyrittäjät pitävät säännöksiä yliholhaamisena ja pikkuasioihin puuttumisena. Onko kyse pikkuasioihin puuttumisesta?
Tietysti tämä on iso kysymys, siis tämä koko mainonta kysymys, alkoholijuomien mainonta. Se on sinällään itsessään iso kysymys ja siinä sitten aiheutuu, tietysti kun tämmöisen toimenpiteen tehdään, niin aiheutuu nämä käytännön seuraamukset on semmoisia, joista sitten tietysti jotkut kärsivät. Mutta kyllä mä tätä koko isoa kysymystä siis siitä, että mainonta rajoitetaan, pidän kuitenkin isona asiana. Mutta se, että siis mihin se sitten käytännössä johtaa, niin se on monesti tämmöisen tiettyjen yrittäjien kohdistuu. Mutta iso kysymys tämä on kuitenkin.
Mitä seuraa, jos ei toimi näiden säännösten lain mukaan?
Mä sanon aluksi, että alkoholimainonta tuli eduskunnassa esille sen takia, koska rikoslakia käsiteltiin, niin kysymys oli silloin siitä, että alkoholijuomien rangaistussäädökset sidotettiin rikoslakiin. Että kyllä se sitten tietysti, jos lakia ei noudateta, niin sitten tulee kysymys rikoslain rangaistussäädökset tässä.
Juomateollisuutta edustava Panimoliitto ennustaa, että alkoholimainonnan tiukennus johtaa hintakilpailuun, eli hinnat poljetaan alas ja haitat kasvavat sitä kautta. Mitä ajattelet, Kari Paaso, tästä uhkakuvasta?
Niin kuin sanoin tuossa alussa, että kun tätä alkoholimainontaa on keskusteltu sinne tänne todella monta vuotta nyt, ja alkoholiteollisuus on ollut keskustelussa tietysti mukana tiiviisti koko ajan tässä valmistelussa. Täytyy ottaa huomioon, että ei tämä kellekään tule yllätyksenä, ja eikä niin kuin jotenkin, että faksin ääressä seisotaan ja saadaan tämä tieto nyt, varsinkin pitkään. Ja alkoholimainonnan väite on ollut pitkään tämä, että se aiheuttaa. Mä en kyllä käsitä, millä tavalla se voisi sitä aiheuttaa. Nytkin kyllä hinnathan on tiukasti, hyvinkin tiukalle vedetty, että en mä ymmärrä. Ja jos näyttää siltä, että hinnat menee liian alhaiseksi, niin kyllähän tietysti voidaan aina veroja korottaa.
Epäselvyyksiä ja arvostelua ovat herättäneet myös sosiaalista mediaa koskevat uudet mainontarajoitukset. Saavatko yksittäiset kansalaiset jatkossa keskustella sosiaalisessa mediassa esimerkiksi juomamerkeistä?
Ilman muuta ei tässä tämmöisiin puututa. Mutta mä kyllä ymmärrän hyvin tämän huolen ja keskustelun tästä sosiaalisen median rajoittamista, koska tämä on silleen mielenkiintoinen kysymys kyllä ihan maailmanlaajuisestikin, että mun käsittääkseni ensimmäistä kertaa lainsäädännöllä puututaan tällä tavalla sosiaaliseen mediaan ja siellä tapahtuvan keskustelun. Että siinä mielessä se on kyllä ihan ymmärrettävää ja on hämmentävää, mutta lähtökohtahan meillä on se, että ei kansalaisten niin kuin ilmaisuvapauteen tällä puututa. Ilman muuta saa keskustella edelleen.
Entä yritykset? Siitäkin on ollut epäselvyyttä, että mitä velvoitteita yritykselle tulee valvoa sitä sosiaalisen median keskustelua?
Se lähtökohtahan tässä on ollut se, että yritykset ei käyttäisi omilla sivuillaan kuluttajien tuottama materiaalia. Ja toisinpäin, että yrittäjät ei sitten niin kuin levitä kuluttajien kautta levitettäväksi omaa materiaalia. Periaatteessa yritykset saa, ja käytännössä tietenkin saa mainostaa, niin sosiaalisessa mielessä samalla tavalla kuin muuallakin. Mutta tämä kuluttajien tuottama materiaali on tältä kautta kielletty. Mä luulen, että Valvirahan on yrittänyt, itsekin nyt luin tässä, kun tämä haastattelu on luin, että Marvinan mainontaohjelta, niitä on muuten 60 sivua, ja tämä osoittaa sen, että siis jos mä halusin vaan ihan sen verran sanoa, että tämä on hirvittävän vaikea kaiken kaikkiaan tämä alkoholimainonta, lainsäädäntö, koska se on niin epämääräinen. Ja itse asiassa niin kuin tämän alkoholimainontalain uudistamisen tarkoituksena oli tehdä sitä selkeämpi, ja olen sitä mieltä, että jos olisi noudatettu sitä alkuperäistä lähtökohtaa, mikä meillä oli, siitä olisi saatu selkeämpi, mutta monien kompromissien kautta siitä on tullut tämmöinen epämääräinen, pikkusen epämääräinen möhkäle, ja nyt varmaan niin kuin pikkuhiljaa vuoden kuluessa rupeaa selviämään, että missä ne lailliset ja laittomat rajat menevät.
Valmisteilla on näiden mainostiukennusten lisäksi paljon isompi muutos, alkoholilain kokonaisuudistus. Hallitus päätti kesällä, ettei se vie tätä uudistusta läpi tällä vaalikaudella. Missä mennään tässä hankkeessa nyt?
Sehän oli Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa isosti, että alkoholillakin tehdään kokonaisuudistus. Ja se oli lähes valmis se koko paketti lähetettäväksi lausunnolle ynnä muuta, kunnes siis Stubbin hallitusohjelmassaan päätti muistaakseni 19. kesäkuuta, että sitä ei viedä eteenpäin, ja sen jälkeen siihen ei ole koskettu ollenkaan. Se on todellakin ollut täysin jäissä sen jälkeen se iso uudistus.
Sosiaali- ja terveysministeriössä on ollut haluja muun muassa tiukentaa kauppojen oikeutta myydä olutta iltaisin ja lyhentää ravintoloiden aukioloaikoja. Kauppa ja ravintolat vaativat pikemminkin sääntelyn purkamista. Ovatko nämä ehdotukset edelleen mukana valmistelussa?
Niin kuin sanoin, niin se valmistelu on totaalisesti nyt jäissä ja katseet kohdistuu nyt seuraavaan hallitukseen ja seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan, että siitä riippuu pitkälti, että mitä siis on siinä mukana. Uskoisin, että alkoholin kokonaisuudistus täytyy joka tapauksessa tehdä. Se on itsestäänselvä jo teknisestikin. Ja tässä olisi ollut paljon sellaista teknistä asiaa, joissa olisi niin kuin helpotettu monia kysymyksiä, muun muassa ravintoloiden näitä anniskeluoikeuksia ja muuta, jotka on niin kuin ihan vuoden 32 peruja. Että se täytyy tehdä. Mutta se, että miten tämmöiset niin kuin poliittisesti isot ja arkaluontoiset asiat, kun aukioloajat mitä saadaan missäkin myydä, ja mikä on monopolilaajuus, niin ne ratkaistaan poliittisesti. Niihin mä en voi muuten ottaa kantaa.
Näin totesi johtaja Kari Paaso STM:stä ja Elina Päivinen haastatteli häntä. Jatketaan tästä aiheesta, mutta tähän väliin kerron liikennetiedotteen. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 19 Seinäjoki-Lapua. Seinäjoelta noin 6 kilometriä Uusikaarlepyyn suuntaan. Tarkemmin välillä Nurmo ja Seinäjoen ja Lapuan kunnanraja. Siellä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Liikenne saattaa ruuhkautua. Nämä alkoholimainonnan rajoitukset ovat siis tuoneet uusia velvoitteita juomayhtiöille. Onko Sinebrykov saanut teipattua piiloon käyttämänsä lähes 100 jakeluauton mainokset määräaikaan mennessä? Iida Ylinen on Sinebrykovin viestintä- ja lakiasiainjohtaja Maria-Liisa Wäckströmin kanssa.
Sitä tavataan sanoa, että kun oluttölkki sihahtaen aukaistaan marsu aivasta, minkälainen pihahdus Sinebrykovin käytävillä mahtoi kuulua, kun kuulitte, että tämä Lahdentien maamerkki tässä Keravalla, Koffin punainen tölkki, tulee kuoria mainosteipeistä.
No toi sun sanonta oli kyllä sellainen, että mä en ennen kuullutkaan, mutta tavallaan mainioja. Ja tosiaan kyllä toi uutinen oli silloin ikävä meille ja erityisesti täällä alueella Keravalla ihmiset on ottanut se aika niin kuin omakseen sen tölkin ja pitäneet sitä keravalaisten ylpeytänä, että haikeudella. Otimme sen vastaan, mutta sitten piti lähteä miettimään, mitä tilalle.
Tölkin mainokset ovat nyt poissa ja ilme on uudenlainen. Nyt tölkkiin on vedetty energiajuoma mainokset. Onko tuo maamerkki mahtaa ylipäätään nököttää tuossa paikallaan?
No se on ollut siinä tuommoinen parikymmentä vuotta jo. Että se on aika iso. Täytyy sanoa, että kyllä me toivotaan, että toi noissa kuoseissa saisi nyt olla. Meillä ei aurinko sitä virta ja haalista värejä, niin toivotaan, että aika pitkään.
Sitähän voi etsiä maisemasta uuden maamerkin, mutta onko tässä tölkki X-rauksessa nyt jotakin erityisen symbolista?
No, X-raus sillä tavalla voidaan sanoa, että kuluttajat on paljon ottanut yhteyttä, että vanhemmat ihmiset soitelleet ja nuoremmat, ja tietenkin tuolla somessa on tullut erilaisia kommentteja, mitä tilalle. Ja me ollaan nähty tietty tätä keskustelua kaikki, että onhan se aika suureksi paisunut, mutta se varmaan kuvastaa sitä, että ihmiset ehkä en ole nyt ymmärrä, että auttaako tämä siihen asiaan, mistä on puhuttu, ja että tietääkö päättäjät enää, mitä he tekevät, että onko tämä näpertelyä.
Miten mainosrajoitukset tulevat muuten vaikuttamaan toimintaanne?
No on se iso kysymys, nuo jakeluautot. Meilläkin semmoinen 100 jakeluautoa, niin niiden kyljet pitää muuttaa. Sitten on erilaisia, tai siis sosiaalisessa mediassa on rajoituksia, miten kuluttajan, sanotaan vaikka positiiviset kommentit jostakin oluesta, että voiko niitä pitää yhtiön Facebook-sivuilla. Vastaus on, että ei voi. Sitten on myöskin meillä esimerkiksi ollut ne Helsingissä lähinnä kulkevat Koffin hevoset, niin on jatkossa Sinebrykoffin hevosia. Sitten on myös semmoisia juttuja, että emme voi järjestää millään alkoholibrändillä minkä näköistä kilpailua arpajaista. Ei voi voittaa mitään, niin kuin että meidän olutbrändit eivät voi enää vaikka kilpailuttaa tai arpoa lippua johonkin festareihin. Tämän sorttisia.
Sinebrykoff tosiaan käyttää lähes 100 mainosteipattua jakeluautoa, ja Valvira on ilmoittanut, että jakeluautoilla on vuoden ensimmäinen neljännes aikaa korjata nuo teippaukset. Onko tuo aikataulu realistinen?
No virallisestihan laki on tullut vuoden alusta voimaan, mutta kun me saatiin tuo ohje vasta siellä marraskuussa ja sitten pidettiin kokousta, jossa pyydettiin jatkoaikaa ja teimme perusteellisen ehdotuksen, niin ymmärsimme, että tämmöinen jatkoaika voitaisiin saada, mutta sitten joulukuussa kuulimme, että ei. Mutta että he keskittyy nyt sitten ohjimiseen eikä sanktioimiseen ensimmäisen neljänneksen aikana. Kyllä me saadaan töpinäksi tämä asia tietenkin, että nyt se on tehtävä. Nyt se on tehtävä ja poistettava ne mainokset ja sitten mentävä eteenpäin. Et myöhemmin sitten mahdollisesti katsotaan, mitä niiden tilalle tulee, ellei sitten saada jo jotakin tehtyä ensimmäisenä neljänneksenä.
Eli yllättikö laki ja yllättikö Valvira ja yllättikö vielä talvikin, kun ilmeisesti teippausten hoitaminen on näin talvella huomattavasti vaikeampaa?
No se Valviran tulkinta yllätti meidät siinä, että me oltiin ymmärretty, että puhutaan näistä pussipysäkeistä ja sanotaan, että koulujen läheisyydessä on pussipysäkeitä ja tämmöisiä niin kuin staattisia paikkoja, joissa lapset odottavat vaikka koulupussia ja näin. Ja nuo jakeluautot tuli sillä lailla yllätyksenä, että emme osattu sitä ajatella. Ja me kysyttiin sitä asiaa pitkin niin kuin viime vuotta, että se on meille niin kuin iso juttu ja myös rahallisesti, mutta sitten talvi yllätti tuon tölkin osalta tosiaan, että meni vähän pitempää, että saatiin otettua vanha pois ja laitettu uudet, että tuli sadetta ja tuli vähän kurasta, mutasta pintaa, että nuo hiijapit ei pysyneet pystyssä, mutta vuoden vaihteeseen mennessä saatiin homma kuntoon.
Mainosrajoitukset eivät koske ulkomaisia autoja. Tuliko mieleen, että autoja ryhdyttäisiin rekisteröimään ulkomaille tai käyttämään ulkomaalaisia yrittäjiä?
Tämä kyseinen asia, tämä on hyvin vaikea itse asiassa. Me emme voisi käyttää ulkomaisissa rekistereissä olevia autoja, eli silloin kun sä oot itse siinä alkoholibisneksessä, niin sä et voi. Et meillä ei kannata niin kuin ulos liputtaa autojamme ja meidän itse asiassa tämä jakelun hoitaa itsenäiset yrittäjät. Niiden joukossa on myös ulkomaalaisia, siellä löytyy myös sanotaan virolaisia yrittäjiä, mutta ne on kaikki suomalaisissa rekistereissä. Ja he ei jatkossakaan voisi, niin kuin silloin kun he tuovat meille, jakelevat meidän juomia, menevät meidän asiakkaiden luo, niin heillä ei voisi olla mainoksia. Että tämä asia liittyy ilmeisesti, Valvira voi paremmin ohjeitaan niin kuin selostaa kansalle, mutta ilmeisesti liittyy siihen, että jos täällä joku auto menee läpi Suomen ajaa ilman, että käy Panimon kautta.
Kuljetusyrittäjien mukaan yhden auton teippausten poistaminen maksaa 7 000–8 000 euroa. Minkälainen potti tästä rulianssista on luvassa Sinebrykoffille?
No me alun alkaa laskettiin 500 000 tuonne 1 000 000 euroa. Me pyritään nyt siihen tietenkin pitämään kustannukset mahdollisimman pienenä, että se pienin toteutuisi, että yritetään hoitaa homma niin, mutta noissa summissa liikutaan, että tuo mitä on annettu, niin on varmaan hyvin oikein suuntainen.
Aivan lyhyesti vielä lopuksi. Alkoholilain kokonaisuudistus on jäissä, mutta etenee todennäköisesti ensi vaalikaudella. Miten te uudistaisitte alkoholilakia? Napakasti vaikka 3 pointtia.
Ensinnäkään ei lähdetä nyt nostamaan veroja. Nyt pitäisi lähteä miedoissa alkoholijuomissa pikkuhiljaa vähentämään ja laskemaan veroja. Muuten Viro kiittää meitä. Sitten on nämä tämmöiset kampanjahinnoittelut. Nyt lakimäärää pitää olla 2 kuukautta. Ja sehän on vienyt siihen, että Suomessa on jatkuvasti 24-päkin oluet hyvin hyvin tota noin edullisia. Ja matala hinta sitten saattaa innostaa joitakin tahoja siihen kohtuuttomaan käyttöön. Ja sitten on tämä mainontapuoli, missä nyt puhuttiin pitkään, että kannattaisi lähteä nyt katsomaan asioita toisin ja ehkä mietittäisiin sitä valistusta suomalaisten niin kuin alkoholikulttuurin muuttamiseksi.
Sinebrykoffin viestintä- ja lakiasianjohtaja Marja-Liisa Wäckström, kiitokset haastattelusta.
Kiitos.
Ja Keravalla oli toimittaja Iida Ylinen.
Kun me kuulemme sanan vastuu, niin me assosioimme sen taakaksi, täytyy, pitää, ei saa, en halua. Ja sitten kun joku sanoo vapaus, aha, sitä minä haluan. Itse asiassahan tilanne on juuri päinvastoin, koska eihän ole olemassa esimerkiksi vastuuta jostain asiasta, jos ei minulla ole mahdollisuutta toimia siinä asiassa.
Näin sanoo Pertti Simula. Entinen iso pomo, nykyinen Brasiliassa sorrettujen parissa työskentelevä psykoanalyytikko. Puhetta vastuusta ja vapaudesta, kansanvallasta ja vallattomista loppiaisena 10 jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 14.29. Tässä ajantasassa esitellään vielä tuoreen valtakunnan sovittelijan Minna Hellen ajatuksia. Kuulemme muun muassa, miten onnistuu muuntuminen puolueellisesta edunvalvojasta puolueettomaksi neuvottelijaksi. Ja työn laatu vakituinen, ammatti valokuvaaja. Tämä yhdistelmä on harvinainen, mutta millaisia mahdollisuuksia tilanne luo? Siitä kertovat valokuvaajat Aleksi Poutanen ja Touko Hujanen. Ja ennen kello 15 astumme myös alokkaiden tupiin Porin prikaatissa. Kuulemme, millainen on huomisaan aamu eli näiden alokkaiden ensimmäinen aamu palveluksessa. Mutta Mira Stenström on avannut osoitteen yle.fi.
Kyllä, siellä on monenlaisia uutisia. Luetuin uutinen koskee tätä Danske Bankin verkkopankin toimintaa tai ongelmia tässä toiminnassa. Siis verkkopankin kirjautumisessa on haasteita ja yhtiön VT- ja viestintäjohtaja Taina Mustamo kertoo, että osa asiakkaista ei tosiaan pysty kirjautumaan verkkopankkiin tietokoneen kautta, mutta pankki kertoo sitten Twitter-tilillään, että mobiililaitteilla ja taulutietokoneilla kirjautuminen onnistuisi. Ja Taina Mustamo neuvoo vielä, että jos verkkopankin kirjautumisessa tulee häiriö, niin kannattaa yrittää vain hetken päästä uudelleen. Häiriön syytä ei toistaiseksi tiedetä. Tätä asiaa selvitellään.
Tämä on piinallista eri pankkien puolelta,
kyllä,
kun näitä
varmasti
nyt näyttää olevan.
No sitten meidän nettisivuiltamme löytyy myös uutinen siitä, kuinka verohallinto saa vuosittain 1000 verotaakan huojentamista koskevaa hakemuksista. Hyväksytään joko kokonaan tai osittain yhteensä noin 10-20%. Tätä helpotusta verojen maksamiseen voidaan myöntää muun muassa, jos verovelvollisen veromaksukyky on olennaisesti alentunut esimerkiksi työttömyyden tai elatusvelvollisuuden takia. Myös verovelvollisen kuolema on peruste myöntää vainajan omaisille helpotusta. Ja tämä asia nousi, verohuojennus nousi esiin viikonloppuna, kun taiteilija Vesa-Matti Loiri kertoi Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä saaneensa 80-luvulla anteeksi verovelkojensa korkoja yhteensä 150 000 markan edestä. Yksi luetuimpia juttuja nettisivuillamme on pohjoismaista ruokavaliota koskeva uutinen, nimittäin tämä ruokavalio voi tutkimuksen mukaan suojata kroonisilta sairauksilta.
Kerro, mitä siihen sisältyy. Kyllä, tämä kiinnostaa.
Kyllä, tässä sanotaan, että Itä-Suomen yliopiston johtama pohjoismainen tutkimus, niin siitä on saatu uutta tietoa terveyttä edistävän pohjoismaisen ruokavalion vaikutuksista. Ja tässä tutkimuksessa on havaittu, että ruokavalio vähentää tulehdukseen liittyvien geenien ilmentymistä ihonalaisessa rasvakudoksessa. No mitä tämä ruokavalio sisältää?
Kirjoitan ylös.
No niin, pistä. Kyllä sautan. Kotimaisia tuotteita, muun muassa täysjyväviljat, erityisesti ruis, sitten vihanneksia, juureksia, marjoja, kuten mustikoita, kotimaisia hedelmiä, kuten omenoita, rypsiöljyä, vähärasvaisia maitotuotteita ja 3 kala-ateriaa viikossa pitäisi popsia.
Tämä kuulostaa ruokaympyrältä.
Ei ollutkaan niin uusi. Se on nimenomaan sitä. No sitten mielenkiintoinen uutinen tulee Satakunnasta. Siellä on nimittäin avattu tänään vertaistukipuhelin talousvaikeuksissa kamppaileville yrittäjille. Tälle puhelimelle on nähty tarvetta, sillä maakunnan yritysten tuloskunto on heikentynyt ja maksuviiveiden määrä on noussut. Tukipuhelimen vetäjä Teuvo Uusimäki sanoo, että yrittäjien on edelleen hyvin vaikea puhua ongelmista, nimittäin epäonnistumista yritetään salailla. Yhteiskunta ei hyväksy tällaista epäonnistumista. Mutta täällä puhelimeen vastaa 8 yrittäjää ja heillä on takanaan pitkä yrittäjätausta ja he ovat kokeneet matkan varrella nousuja ja laskuja ja he voivat sitten kertoa, miten siitä voi nousta, kun menee huonosti.
Kiitos Mira Stenström. Seuraavat 4 vuotta Suomessa työmarkkinoiden rauhaa edistää uusi valtakunnan sovittelija Minna Helle. Helteen mukaan uuden palkansaajien suurjärjestön syntyminen näyttää nyt aiempaa todennäköisemmältä ja se voisi selkeyttää työmarkkinaneuvotteluita. Jakke Holvas haastattelee.
Valtakunnan sovittelijan tehtävään kuuluu työmarkkinoiden työriitojen sovittelu sekä työnantajien sekä työntekijöiden suhteiden edistäminen. Tehtävässä on tärkeää olla ulkopuolinen, riippumaton, neutraali. No, taustanne on kuitenkin Akavasta, Tehystä, STTKsta ja myös Suomen journalistiliitosta 90-luvulta, eli työntekijäpuolelta. Puolueellisista edunvalvojasta puolueettomaksi neuvottelijaksi, miten itse perustelette tämän siirtymän?
Pidän siirtymää ihan luonnollisena, että on totta, että olen tehnyt koko urani edunvalvontatyötä ja nimenomaan palkansaajapuolella. Mutta toisaalta myöskin koko työurani ajan siellä toisella puolella pöytää on istuneet työnantajat. Eli tunnen kyllä hyvin myöskin työnantajapuolen ajattelumaailmaa ja en näe mitään ongelmaa siinä, että siirtyy edunvalvojasta puolueettomaksi tahoksi. Tärkeintä on se, että on osaamista, kokemusta, hyvät verkostot. Uskon, että niillä tässä työssä hyvin pärjätään.
Vuoden 2007 suuri tapaus oli tuo Tehyn työtaistelu-uhka ja Sari Sairaanhoitajan edut. Silloin toimitte Tehyn neuvottelujohtajana, silloin kuntatyönantajat ja Tehy haastoivat toisiaan myös oikeuteen. Tuossa vuodenvaihteessa eläkkeelle jäänyt EK:n Lasse Laatunen piti 2007 liittosopimusta EK:n lähihistorian pahimpana epäonnistumisena. Mikä merkitys näillä vanhoilla jännitteillä on, kun ajatellaan nykyistä roolianne?
Jokaisella näissä töissä toimivalla on jonkinlainen tausta ja niihin taustoihin yleensä liittyy myöskin kiperiä tilanteita, kiperiä neuvottelutilanteita, jossa on myöskin väännetty aika kovaa erilaisista asioista. Ja tietysti jokainen näissä tilanteissa hoitaa oman intressitahonsa ja työnantajansa asiaa. Itse olen ammattilainen omissa töissäni ja minusta on tosi hassua ajatella, että se, että mitä olen tehnyt joskus aikaisemmin työuralla, niin se jotenkin määrittelisi tekemisiäni tänä päivänä. En näe tässä itse mitään ongelmaa ja minulle on täysin itsestään selvää, että tässä tehtävässä täytyy olla täysin puolueeton ja riippumaton. Ja uskon, että siitä, että on ollut mukana kovissa väännöissä, tuntee erilaisia vaikeita kohtia, herkkiä kohtia, mitä eri osapuolilla on, niin uskon, että siitä on tässä tehtävässä vain hyötyä.
No jos katsotaan vähän työmarkkinanäkymiä, lokakuun lopulla katkesivat sähköistysalan työehtoneuvottelut, lokakuussa Postiajalle saatiin uusi sopimus. Minna Helle, mikä on arvioni siitä, milloin tänä vuonna alkavat kunnolla tositoimet, milloin tarvitaan valtakunnan sovittelijaa?
Ihan mahdoton sanoa. En todellakaan tiedä sitä. Suhtaudun tähän työhön sillä tavalla, että otan vastaan ne tilanteet, mitkä eteen tulevat. Ja on ihan mahdotonta arvioida, että missä kohtaa tulee ensimmäinen sovittelutilanne. Periaatteessahan tavoite pitäisi olla, että Boulevardille ei tulisi kukaan. Silloin asiat olisivat parhaalla mahdollisella tavalla.
Periaatteessa tehtävä on kuin poliisin tai armeijan, että silloin kun sitä ei tarvita, asiat menevät
silloin,
hyvin.
Silloin kun sovittelija ei tarvita, niin silloin asiat menevät hyvin. Toki sovittelija tekee muutakin kuin hoitaa sovittelutehtäviä. On erilaista taustatyötä, osapuolten tapaamista, järjestelmän kehittämistä, lainsäädäntöön liittyviä asioita. Eli tehtävää kyllä riittää siellä taustallakin. Ja tärkein tehtäväni tässä alussa onkin mielestäni se, että miten minun täytyy suunnitella se, että miten tulen tätä tehtävää hoitamaan ja miten tätä taustatyötä tekemään. Siihen ei mitään yhtä sapluunaa ole olemassa, vaan jokainen sovittelija luo siihen omat menettelytapansa.
No te varmasti seuraatte jo nyt työmarkkinoita. Paraikaa keskusjärjestöt ja myös osa jäsenliittoja käy tällaisia työelämän pelisääntöneuvotteluja. Siinä työnantajapuoli haluaisi laittomille lakoille Ruotsin malliin tällaisen vahingonkorvausvastuun ja joulukuussa ABB-yrityksen luottamusmiehelle annettiin potkut ja tästä nousi pieni kohu, kun tapauksen takia Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto käveli ulos näistä työelämän neuvottelujärjestelmäkeskusteluista, kuten monimutkaisesti sanotaan. No sitten puolestaan työnantajapuolen teknologiateollisuuden Eeva-Liisa Inkeroinen piti tätä irtisanomista perusteltuna, koska, ja suora lainaus, kyseinen luottamusmies on ollut aktiivisesti tukemassa laittomia työtaisteluja. Minna Helle, seuraatteko tätä? Voiko tämä tilanne kriisiytyä?
Olen ollut mukana itsekin näissä kyseissä neuvotteluissa STTK:n puolelta ja jäin niistä pois silloin, kun tulin nimetyksi tähän tehtävään. Tämä luottamusmiehen irtisanomista koskeva tapaus osoittaa hyvin sen, että kuinka tärkeästä asiasta on kysymys ja kuinka ollaan nimenomaan järjestötoiminnan ja AY-toiminnan ytimessä. Ja se kuvastaa hyvin sitä, että kuinka herkkiä nämä asiat ovat ja kuvastaa myöskin sitä, että kuinka vaikeita nämä ovat neuvottelupöydässä. Ja nythän näille neuvotteluille otettiin hieman lisäaikaa. Mä luotan siihen, että neuvotteluista syntyy lopputulos, vaikka neuvottelut ovatkin vaikeat. Ja pidän erittäin tärkeänä sitä, että lopputulos syntyisi, koska on tärkeää, että myöskin neuvottelujärjestelmää, sovittelujärjestelmää ja työrauhajärjestelmää kehitetään. Se toimii meillä ihan kohtuullisen hyvin tänä päivänä, mutta aina on varaa kehittää.
No, teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Risto Alangan mukaan, kun nämä työelämän pelisäännöt saadaan päivitettyä, niin tupoja ei enää tarvita. Miten tarpeellinen tupo tai vaikkapa raamisopimus on valtakunnan sovittelijan näkökulmasta?
Tietysti se, että onko valtakunnassa voimassa keskitetty ratkaisu tai alakohtaiset ratkaisut, niin vaikuttaa valtakunnan sovittelijan työsarkaan. On aivan selvää, että silloin kun keskitetty ratkaisu on voimassa, niin on todennäköisempää, että näitä riitoja syntyy vähemmän. Mutta se, että käytetäänkö keskitettyä ratkaisua vai käytetäänkö alakohtaisia ratkaisuja, niin se on työmarkkinaosapuolten asia. Se ei ole valtakunnan sovittelijan asia. Ja työmarkkinaosapuolet arvioivat tilanteen mukaan, että mikä on järkevin tapa sopia missäkin tilanteessa.
EU-komissio on antanut uudet ohjeet palkkauksen läpinäkyvyyden lisäämisestä, mutta palkkatietojen saaminen on hankalaa, koska meillä on palkkasalaisuus. Minna Helle, pitäisikö lainsäädäntöä muuttaa niin, että toistenkin palkoista saisi tietoa työnantajalta? Vähentäisikö se työriitoja, jos ajatellaan valtakunnan sovittelijan näkökulmaa?
En usko, että tällä on kovin suurta merkitystä valtakunnan sovittelijan työn kannalta. Enemmän on merkitystä siitä, että miten osapuolten välinen sopiminen ylipäätään hoituu, minkälaiset suhteet eri osapuolilla on neuvottelupöydässä, onko luottamusta ja miten talous- ja toimintaympäristö kehittyy, miten työllisyystilanne kehittyy, miten suomalaisten yritysten kilpailukyky kehittyy. Että kyllä nämä ovat paljon suurempia asioita ja raamittavat sitä, että miltä tämä tulevaisuus näyttää.
Olette työskennellyt useissa työmarkkinajärjestöissä Suomessa, niin mikä mielestänne on paras keino vaikuttaa työelämässä?
Neuvottelu. Neuvottelemalla pystyy vaikuttamaan parhaiten ja se, että osapuolet pystyvät sopimaan asioista, niin silloin saadaan hyviä tuloksia aikaan. Toki aina niin kolmikannassa kuin sopimisessa ylipäätäänkin, niin tulokset ratkaisevat sen, että kuinka hyvin järjestelmä toimii. Eli ei nykyisin voi enää ajatella, että esimerkiksi kolmikanta tai sopimusjärjestelmä niin on joku itseisarvo, että sen pitää aina säilyä samanlaisena. Tulokset ratkaisevat ja niin kauan kuin järjestelmä tuottaa hyviä tuloksia, niin silloin se on toimiva.
SAK ja STTK kertovat loppuvuodesta, että ne suunnittelevat tällaista uutta suurta keskusjärjestöä ja ilmeisesti seuraajanne STTK on tuleva edunvalvontajohtaja Katariina Murto sanoi, että hän uskoo, että uusi keskusjärjestö syntyy Suomeen lähivuosina. No jos tällainen uusi keskusjärjestö syntyy, niin miten neuvottelut työnantajapuolen kanssa muuttuvat?
Mä oon itsekin ollut AY-liikkeessä melkein 20 vuotta töissä ja näyttää todella siltä, että tällä kertaa tässä on jonkinnäköinen momentum olemassa, sillä toimijoina ovat jäsenliitot, ei keskusjärjestöt. Ja silloin tietysti mahdollisuudet asia menee eteenpäin ovat paremmat. Jos ajattelen omaa työtäni valtakunnan sovittelijana, niin en näe, että tällä keskusjärjestörakenteella on niin suurta merkitystä siihen. Olennaisempaa on se, että miten liittorakenteet kehittyvät ja seuraako niissä jotain muutoksia tulevina vuosina. Voi tietysti olla, että keskusjärjestörakenteiden muuttuminen myöskin selkiyttää neuvottelutilannetta ja parantaa mahdollisuuksia saada hyviä neuvottelutuloksia tulevaisuudessa.
Näin arvioi siis tämän vuoden alussa valtakunnan sovittelijana aloittanut Minna Helle. Ja toimittajana edellä oli Jakke Holvas. 17 minuuttia vaille 15 on kello, jos vaikeasti asian haluaa ilmaista. Vaihdamme aihetta. Digikameroiden myötä kaikista kansalaisista on tullut valokuvaajia ja ammattikuvaajien töiden vähentyessä on oltu jopa huolissaan kuvajournalismin tilasta. Palkittuun 11 kollektiiviin kuuluvat valokuvaajat Aleksi Poutanen ja Touko Hujanen ovat molemmat ansioituneita kuvaajia myös omilla töillään. Poutanen voitti vuonna 2012 vuoden valokuvareportaasin palkinnon My Little Poneja keräävistä miehistä. Ja Hujanen puolestaan teki vuoden lopussa joukkorahoitushistoriaa keräämällä eniten rahaa tuoreeseen Uudenmaan Sanomat-lehteensä. Vakituisia työpaikkoja valokuvauksen alalla ei juuri ole, ja Hujasen ja Poutasen mukaan tämä pakottaakin ammattivalokuvaajat uudistamaan työtään.
Valokuvauksen tila on siinä mielessä kiinnostava, että nyt niin kuin vakituiset työpaikat on jotenkin aika kortilla, ja silleen niin kuin ihmiset joutuu keksiä paljon, että mistä, joutuu keksiä itse, että mitä haluaisi tehdä, ja sitten sitä kautta niin kuin valokuva tavallaan kehittyy, ja jotenkin uudistuu, kun ihmiset joutuu tekemään semmoisia, tai pääsee tekemään semmoisia projekteja, mistä he on itse kiinnostuneita.
Joo, mutta siis valokuva elää siitä mielenkiintoista tilannetta, että se on meidän ajan lingua franca. Siis se on se, millä me kaikki puhutaan ja keskustellaan tällä hetkellä. Ja tämä tarkoittaa ammattivalokuvaajien näkökulmasta sitä, että meidän täytyy alkaa ajatella omaa työtämme ihan uudella tavalla. Että se ei, koska kaikki ottaa valokuvia, kaikki ottaa yksittäisiä valokuvia, niin meidän täytyy alkaa rakentaa jotain ihan muuta ja hallitsee sitä ihan eri tavalla. Mutta toinen asia, mihin tämä on vaikuttanut myös sitten, on se, että koska tässä valokuvan jatkuvassa virrassa se niin kuin huomioarvo täytyy hakea niin kuin semmoisilla äärimmäisen kovilla ja painavilla asioilla. Että jos sä oot ammattilainen, se tarkoittaa sitä, että sun täytyy tehdä jotain todella merkittävää ja tärkeää ja sellaista, joka on suunniteltu etukäteen monia vuosia etukäteen. Ja tästä on tullut vähän semmoinen, että tavallaan harhailu on katoamassa ja semmoinen aito reportaasi, jossa mennään ja katsotaan, mitä siellä on, niin se on kokemassa tämmöisen pienen niin kuin katoamisen.
Jos miettii kuitenkin sitä, miten digitaalikamerat ovat kuitenkin jokseenkin tuore ilmiö, ja nykyään kaikilla on taskussaan jatkuvasti mukana kulkeva kännykkäkamera ja lehtikuvaajan, kuten mainitsitte, niin vakipestit ovat vähentyneet. Näettekö te kuitenkin, että lehdissä on edelleen olemassa päivälehdissä laadukasta valokuvaa?
Kyllähän siis samat valokuvat sinne niin kuin tekee, mutta resurssit on vähentynyt. Siis kyllä mun mielestä sitä on, mutta kyllä lehdet on vähentänyt panostusta valokuvaan tosi paljon. Et mun mielestä tällä hetkellä suomalaisista niin kuin tämmöisistä sanomalehdistä niin Aamulehti jotenkin on vielä semmoinen, joka panostaa valokuviin. Et musta se on kiinnostavaa, että se painopiste on jotenkin siellä.
Tuo on kiinnostava pointti, ja tässä ilmiössä usein puhutaan niin kuin jostain kuvajournalismin kriisistä, journalismin kriisistä, ja siitähän ei ole kyse, vaan kustannusalan kriisistä. Siitä on kyse, mitenkä myydään mainoksia näihin lehtiin. Se on se ongelma tällä hetkellä. Journalismi ja kuvajournalismi varsinkin Suomessa elää sellaista kultakautta tällä hetkellä, mitä ei ole koskaan aikaisemmin nähty. Ei tällaista näin laajamittaista keskustelua ole käyty kuvajournalismista Suomessa koskaan.
Te olette kuitenkin molemmat olette tehneet omilla tahoillanne esimerkiksi Uudenmaan Sanomat sekä tämä Brony, jossa My Little Pony keräileviä miehiä kuvattiin erilaisissa tilanteissa. Ja tässä mennään nimenomaan nyt sitten kuva edellä tai ikään kuin kuva ja teksti käsi kädessä, eikä ennalta määriteltyä tekstinpätkää, joihin sitten otetaan kuvia. Onko tämä nyt se suunta, minne sitten kuvauksessa mennään?
Mä ainakin toivoisin, että se olisi se suunta, että niin kuin kuvataan ensin ja sitten vasta taitetaan, tiedätkö? Että sitten niin kuin nähdään, että mitä sieltä keikalta on syntynyt. Että aina ei tarvii, niin kuin, ei ole mitään semmoista niin sanottua tulostavoitetta jokaiselta keikalta. Et jos tekee tälle vapaammin jotain omaa projektia, niin sit voi saa myös niinku epäonnistua ja saa yrittää jotain. niin kuin saada kiinni jostain tunteesta, mikä sillä ihmisellä on siinä. Eikä tarvii aina ottaa sitä, että se naama on vasemmalla ja käsi on koukussa 90 asteen kulmassa.
No Aleksi Poutanen, mistä esimerkiksi sinä sait ideaa silloin tuohon Brony-sarjaan?
No siis aika monet ideoista, siis mulle tulee monet ideoista niin kuin toimittajien kautta. Et kun toimittajat on niin tosi niin kuin laajalla kentällä mukana ja seuraa kaikkia asioita, niin sitten jonkun toimittajan kanssa ihan vaan satuttiin tämmöiselle nuorisotalokeikalle, missä oli tämmöinen niin kuin My Little Pony-tapahtuma. Ja sitten mä innostuin siitä ihan hullusti, koska ne oli niin, kuin niin erikoisia tyyppejä. Ja sitten siitä se silleen lähti, se kiinnostus.
Mutta oliko tämä tosiaan projekti, jota tehtiin ensin omarahoitteisesti ja vasta jälkikäteen sitten rahoitus?
Joo, siis se on täysin niin kuin omarahoitteisesti tehty. Et eikä siitä ole mitään rahaa kyllä saatukaan sinänsä. Muista, oli siinä joku palkinto siinä. Se oli ihan tämmöinen niin kuin pelkästään kuvaamisen ilosta.
Entä Touko Hujanen, sinä lähdit tekemään nyt kuluneena kesänä Uudenmaan kartoitusta, joka sitten muodostuikin lehdeksi. Mistä tämä oikein sai alkunsa?
No, se sai alkunsa sellaisesta Aulis-nimisestä äijästä, joka asuu tuossa rautatieaseman vieressä kartanossa. Ja satoin yksi päivä sinne menemään, ja siellä anarkisti Aulis elää ihan uskomatonta elämää keskellä Helsinkiä, hakkaa puita ja pohtii seksin merkitystä ja koko niinku soimii kaikkia koko yhteiskunnan niin kuin pohjamutia myöten, ja sitten mä katsoin, että okei, rautatieaseman vieressä on tällaista, niin mitä on täällä muualla tässä tutkimattomassa, uskomattomassa Uudenmaan maaperässä. Ja tämän kautta sitten lähin hakemaan ja etsimään uutta maata.
Mistä se kumpuaa se puhdas oma kiinnostus lähteä tekemään tällaisia tutkimusmatkoja ja todella nolla budjetilla ihan alun perin ja sitä kuitenkin vain jostain syystä jatkaa?
No, mulla on sellainen olo, että tämä on todella tärkeä niin kuin semmoinen, koko, jos ajattelee mitä kuvajournalismi tekee, mitä kuvajournalismi niin kuin, ja reportaasi, tämä niin kuin reportaasi, tämmöinen renesanssin reportaasi, mitä se tekee, niin se on semmoisia harvoja voimia just maailmassa, jotka ei ole, tiedätkö, niin kuin juoksemassa maaliin. Se ei ole niin kuin juoksemassa sillain johonkin kohti jotain semmoista niin kuin maratonennätystä ja semmoista niin kuin mahdollisimman niin kuin hyödyllistä voittoa. Että se on perusmuodossaan se on harhailua. Harhailua, josta me kaikki voidaan saada aivan mieletöntä sisältöä elämään.
Mä olin just sanonut se sama, että mun mielestä se on niin kuin elämää, tai siis se on niin kuin kiinnostusta asioihin, ja sit, jos on kiinnostunut asioista, niin sitten on myös niin kuin kiinnostunut elämästä ja kaikista muista ihmisistä ja kaikista erikoisista tapahtumista. Et se on jotenkin niin kuin parasta elämää, mitä voi olla tavallaan.
Ja pohjimmiltaan se, että jos me kaikki oltaisiin kiinnostuneita tammien harventamisesta ja niin kuin tiedätkö, Inkoon kirkkomaalauksista ja Y-18-sarjan niin kuin tosta ilmahirvi ampumisesta, niin ei meillä ole sotia maailmassa. Se on pasifismia. Se on peruspasifismia se, että ollaan kiinnostuneita elämästä ja aidosti maailmasta sillain, että nähdään siellä pieniä kauniita asioita joka päivä, eikä niin kuin vaan olla tappamassa toisiamme. Onko tämä jotain hippien juttu? En mä tiedä.
Kuuluisa edesmennyt amerikkalaisvalokuvaaja Robert Frank sanoi joskus, että valokuvan pitäisi ja tulisi aina sisältää jokin inhimillinen elementti tai jotenkin pitäisi sisältää hetken humaanius. Mitä teidän mielestänne, voiko mitään tällaista ylipäänsä sanoa, onko tämä turhaa sanahelinää? Onko jotain sellaista, mitä valokuvan tulisi sisältää?
Kyllä se on, jos ei valokuvassa ole jotain sellaista niin kuin avointa kysymystä, niin se on tyhjä. Eli tämä nyt on aika abstrakti, mutta mitä tarkoitan sillä on se, että jos sä katsot sitä valokuvaa ja sulle on alusta asti itsestään selvää kaikki, mitä siinä on, niin silloin siinä valokuvassa ei ole tarpeeksi.
Niin, kun katsoo teidänkin molempien valokuvia, mitä te olette ottaneet, yhdistettynä myös niihin tarinoihin, toki ne ovat aina erottumaton osa toisiaan, mutta kuitenkin siinä on ero, onko joku räpsäissyt kuvan ja onko joku todella miettinyt, mitä siellä kuvassa tapahtuu. Tätä nyt jo vähän pureuduttiin siinä, että se on se mysteeri ja siellä pitää olla se avoin kysymys, mutta mitä te katsotte, mitä te näette ammattivalokuvaajina, kun te otatte jostakin ihmisestä tai tilanteesta kuvaa?
Jos mennään ihan konkretiaan, niin oikeasti meillä kaikilla ammattivalokuvaajilla on semmoinen arsenaali, niin kuin sellaisia tapahtumia ja semmoisia niin kuin hetkiä ja kaikkea, joita me ollaan nähty tosi monta kertaa. Sillä että okei, nyt tuolta tulee käsi tuolta oikealta, nyt tuolta hyppää koira, nyt tuolla laskee aurinko, nyt tuossa pärskähtää vesi, nyt tuolla tulee joku punakaapunen jätkä, tiedätkö? Sillä että me, niin kuin, me ollaan nähty ne hetket niin monta kertaa, että se on semmoinen mosaiikki, mikä tavallaan niin kuin aina rakentuu uudestaan niitä samoja kuvia tavallaan.
Niin.
Ja sitten me yhdistellään niitä ja koitetaan, jos mä otan saman kuvan, minkä mä oon aikaisemmin ottanut tavallaan, jossa on koira täällä ja aurinkolasku täällä ja täällä sateenvarjo, silloin mä oon tavallaan epäonnistunut. Sitä mosaikkia täytyy aina sekoittaa niin kuin uudestaan niillä niin. Eri palasilla.
Vielä sitten tällainen ihan vinkkikysymys nyt. Suomessakin on valtava määrä harrastelija, valokuvaaja ja näin uuden vuoden lähettyvillä, niin monet virittelevät kameroitaan esimerkiksi ilotulituksia kuvatakseen. Onko teillä antaa nyt ammattivalokuvaajina vinkkejä siihen, että kuinka saa vaikkapa ilotulitteista hyvän kuvan?
Ilotulitteista saa hyvän kuvan sille, että laittaa kameran jalustalle. Mutta hyvän kuvan niin kuin ylipäänsä saa silleen, että silloin kun sä oot ottamassa sitä kuvaa, niin sua vähän niin kuin hävettää. Niin silloin se kuva on hyvä.
Valotusaika 1/20 sekuntia, sitten aukko 20 ja kamera jalustalla ja sitten lähtee itse kahville.
Hienoja kuvia saa myös ottamalla jalustalle ja säätämällä todellakin aukkoa niin, ja vaikka kuvaa autoja, jotka kulkevat ohitse ja jättää sen vain kuvaamaan, niin oivia lopputuloksia. Siinä siis edellä haastateltavana valokuvaajat Touko Hujanen ja Aleksi Poutanen, ja heidät tapasi Tuukka Pasanen. On se totta, että hyvällä kameralla saa helpommin hyviä otoksia, kun juuri esimerkiksi syväterävyydellä voi kikkailla. Kohde siinä kuvassa on täysin tarkka, mutta esimerkiksi taustan saa täysin suttuiseksi halutessaan. Ja tietysti sosiaalisessa mediassa on esimerkiksi Instagramissa näitä erittäin hienoja kuvia. Ja sitä sitten ihmettelee, että miten ihmiset osaavat ottaa noin hienoja kuvia. No tietysti, kun niihin laitetaan erilaisia suodattimia, niin saa aivan erilaisen kuvan ja tunnelman syntymään. Ja kuten Juuba lähetysikkunassa toteaa tämän jutun aikana, on erikoistuminen valokuvausalalla tarpeen, jos meinaa pysyä alalla. Netti ja hintojen polkeminen sekä myös digitalisoituminen ovat aiheuttaneet suuria mullistuksia. Ja DigiDigi muistuttaa, että firmat ostavat kuvansa netin kuvapalveluista ja se tietysti vähentää valokuvaajien tarvetta.
Tämä on ajan tasa.
Tänään on monissa varuskunnissa saatu taas tupiin uusia alokkaita. Palvelukseen astuu koko maassa noin 12,500 alokasta 13 eri joukko-osastossa. Mutta millainen on alokkaiden ensimmäinen aamu huomenna loppiaisena esimerkiksi Porin prikaatissa? Sitä selvittää Tapio Pukkila.
Porin prikaatissa aloittaa tänään palveluksensa noin 2400 alokasta. Nyt palveluksen aloittaminen on sikäli hieman erikoista, että huomenna tiistaina ensimmäinen aamuherätys armeijassa on pyhäpäivänä loppiaisena. Esikuntapäällikkö Janne Jaakkola, milloin kello soi?
Kello soi ihan niin kuin sotaväessä yleensäkin tapana on, niin noin kello 6. Se tietysti vähän yksiköittäin vaihtelee riippuen näistä ruokailuaamiaisvuoroista, mutta nyrkkisääntönä voi sanoa, että 6:00 on ensimmäinen herätys ja siitä se sotilaan arki sitten alkaa.
No nyt on sitten näillä alokkailla loppiainen, jolloin varusmiesura alkaa. Onko päivä, tuo ensimmäinen päivä sitten ihan normaali aloituspäivä muuten?
No ensinnäkin tämä loppiaisen osuminen tähän palloksen alkamiseen johtuu siitä, että kotiutuminen näillä 165 vuorokautta palvelevilla sotilailla, niin se tapahtuu ennen juhannusta ja sitä ei haluta tietenkään juhannusviikonlopun päälle. Sen takia tämä palvelus nyt alkaa sitten 5. päivä ja muuten palvelus lähtee liikkeelle ihan normaalisti, että tällä pyhäpäivällä ei sillä tavalla ole siihen päiväpalvelukseen merkitystä. On lääkärin tarkastuksia, rokotuksia, varusteiden kuittaamista.
No kuinka harvinaista tämä on, että pyhäpäivällä kuitenkin aloitetaan?
No se on tietysti kalenterista riippuvainen ja joskus sattuu näin, että heti ensimmäinen aamu on pyhäpäivä, mutta sille tosiaan niin ei juurikaan nyt mara mitään.
Porin prikaati on nyt isompi kuin aiemmin. Säkylässä palvelukseen astuu 1300 ja Niinisalossa noin 1100 alokasta. Esikuntapäällikkö Janne Jaakkola, onko tällä mitään merkitystä uusille varusmiehille, että he ovat nyt samassa isossa varuskunnassa?
Luulenpa, että noin koulutuksen kannalta niin tämä ei näyttäydy varusmiehille tämä uudistus ja muutos juuri mitenkään. He tulevat perusyksikköön, se heidän elämänpiirinsä on hyvin pitkälle se komppania tai patteri, jossa he sitä koulutustaan saavat. Ja nämä uudistuksen mukanaan tuovat muutokset, niin ne näyttäytyvät varmaan jossain isommissa harjoituksissa ja ehkä jossain koulutusryhmäjaoissa, jossa Säkylän ja Niinisalon välillä näitä muutoksia voi ja tasauksia voi näkyä, mutta muutoin sotilaan arjessa niin uskon, että ei näyttäydy juuri millään lailla.
Mutta tykistöprikaati Niinisalossa, se on jo sitten historiaa.
Se on jo historiaa. Tykistöprikaati lakkasi itsenäisenä joukko-osastona olemasta tuossa vuodenvaihteessa ja tykistöprikaati ja vanha poriprikaati ja sitten myöskin aluetoimistot Vaasassa ja Turussa liittyvät yhteen uudeksi porinprikaatiksi.
Näin kertoi Porin prikaatin esikuntapäällikkö Janne Jaakkola ja hänelle soitti Tapio Pukkila. Ajantasa vuorossa ylihuomenna keskiviikkona. Silloin kuullaan muun muassa siitä, millaista terveysteknologiaa Suomi vie maailmalle ja millaista kasvupotentiaalia noissa yrityksissä on. Pohdimme myös vanhenemista, kuinka vanhoiksi voimme elää. Ja erityisesti tänään haluan kiittää kuuntelijoita seurasta ja kommenteista lähetysikkunassa ja toivoa puolestani hyvää vuoden jatkoa. Huomennahan on luvassa loppiainen ja silloin luvassa Radio Suomessa esimerkiksi tangomarkkinoiden 30-vuotisjuhlakonsertti kello 13 uutisten jälkeen, mutta nyt vuoro on uutiset, kello on 15.